Gerbėjai Jėzui Kristui, malonūs Marijos radijo klausytojai. Šioje laidoje bus gera proga pasigilinti į mūsų šaknis, į žmonių gyvenančių šalia mūsų, kitų tautų istoriją, į mūsų kalbą ir į kitas kalbas, kurios glaudžiai kažkada šliejosi prie Lietuvos. Taigi šioje laidoje dalyvauja akademikė profesorė daktarė Grasilda Blažienė, Baltų kalbų ir vardino tyrimo centro vadovė, Lietuvos kalbos instituto mokslo tarybos pirmininkė. Laidą veda Liutauras Serapinas. Sveikinuosi su gerbiama profesorė Grasilda. Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen.
Labai malonu, kad skiriate laiko vasaros metu Marijos radijo klausytojams. Ir yra dėl ko džiaugtis. 2019 metai yra pavadinti vietovardžių metais. Gal galėtumėte papasakoti, kodėl reikėjo šiuos metus įvardinti vietovardžių metais?
Ateidama į laidą atsinešiau ir 3 Lietuvos vietovardžių žodyno tomus, į kuriuos gulasi Lietuvių kalbos institute saugomų beveik 600 tūkstančių kortelių vardai, tik vietovardžiai, turiu galvoje gyvenamųjų vietų vardus, vandenvardžius, kalnų, pievų, miškų, dirvų, arimų pavadinimus. Ir tų vardų yra gausybė, jie veikiausiai suguls į kokį 10 tomų, o gal ir daugiau. Ir vargu, ar sulauksiu to žodyno pabaigos. Ir aišku, kad vietovardžiai yra seniausi visų kalbų liudytojai. Kai žmonės pradėjo gyventi, nebuvo nekalbantis ir jie įvardijo upes, šalia kurių jie gyveno, ežerus, kurių pakrantės buvo aptūpusios jų gyvenvietės, gyvenamieji namai, kaimai ar kokie kiti būstai. Ir tas gyvybės šaltinis, ypatingai vandenvardžiai, teikia, iš jų kilo ir daugelis vietovių pavadinimų, paskui vietos gyvenamųjų vietų vardai buvo pavadinti asmenvardžiais, asmenų vardai teikia vardus, žemėvardžių, kaip mes vadiname, kitus objektus vardams davė ir gamtos reiškiniai, ir kiti vardus davė daugybė kitų dalykų. Ir tų vardų esama gausybė, galybė. Ir deja buvo pastebėtas reiškinys, jis jau seniai pastebėtas, kad vietovardžiai, kuriuos Kazimieras Būga pavadino žemės kalba, kad vietų vardais į mūsų kalbą pati žemė, jie pradėjo nykti. Nes pradėjo nykti objektai įvardinti vardais ir pasidarė tokia situacija, kad Lietuvoje ir emigracijos procesai, ir kiti ekstralingvistiniai faktoriai lėmė, kad tų vietovardžių vis mažėjo. Ir daugelis vietovardžių, iš esmės, jie yra užrašyti dokumentuose, kartotekose, bet jų jau nebesama. Ir tų išnykusių vietovardžių yra deja galybė. Mokslininkai, visuomenė, bendraugijos susirūpino tokių vietovardžių nykimu ir žinoma buvo kreiptasi į valdžios institucijas, kad tie vietovardžiai būtų kaip nors įprasminti. Nes yra graudu, kai mes kalbame apie išnykusią kalbą. Yra graudu, kai mes kalbame apie prarastą kalbą. Yra graudu, kai mes kalbame apie dalykus, iš kalbos pasitraukusius dalykus. Tai draugė su kaimų nykimu nyko ir vietovardžiai. Ir tie vietovardžių metai būtent ir yra skirti visų pirma suregistruoti, aprašyti tiems jau nebeegzistuojantiems pavadinimams, sudaryti savotiškus jų sąvadus. Ir tai labai sėkmingai čia darbuojasi Vilniaus universiteto geografai, labai šaunų žmonės. Ir mes minėdami vietovardžių metus turime nerealią galimybę prisiminti kiekvieną vardą, kiekvieną savos tos gimtosios terpės pavadinimą. Ar tai būtų bala, ar tai būtų kitoks vandens telkinys, ar tai būtų žemės plotelis, ar tai būtų gatvė, ar tai būtų namas, ar tai būtų kitoks objektas. Mes turime tikrai unikalią galimybę pagalvoti apie tai, ką mes prarandame. Ir galvoju, kad vietovardžių metai privertė mus atsigręžti į tai, ko jau mes nebeturime ir užfiksuoti tuos dalykus ypatingai reikšmingus pačiai lietuvių kalbai. Nes baltų kalbos turi karčią patirtį. Iš galingų baltų kalbų yra likusios gyvos tik dvi kalbos – lietuvių ir latvių, kito prūsų kalba, kuriai likimas lėmė nebebūti, paliko rašto paminklų, tiek rankraštinių, tiek spausdintų, bet prūsų kalba yra užfiksuota, savotiškai užfiksuota ir daugybėje vietovardžių ir asmenvardžių. Vokiečių ordinas, nukariavęs Prūsiją, turėjo galingą kanceliariją ir ta kanceliarija fiksavo kiekvieną įvykį žemės padalijimą, paskirimą ir visus vietovardžius jie ir asmenvardžius jie užrašinėjo. Dabar aš nežinau, kaip yra su tais vietovardžiais, kurie yra užrašinėjami ir bus užrašinėjami, ar jie yra dabar užrašinėjami, tų, kurių nebėra. Ir jeigu mes 1935-1934 metais sudaryta grupė buvo įpareigoti mokytojai, girininkai, fiksuoti žemės vardus, buvo sudarytos nepakartojamos žemės vardų anketos, tai dabar tokio anketų pavyzdžio nesu mačiusi ir gal mūsų instituto, Lietuvių kalbos instituto, Baltų kalbų ir vardyno tyrimo centras tai galėjo padaryti. Deja, mūsų pajėgos yra tokios mažos, kad mes jau darome ir dirbame ir rašome tą milžinišką darbą Lietuvos vietovardžių žodyną vardyno tyrėjai. Pagal išgalės tyriame ir asmenvardžius, ypatingai atkreipiame dėmesį į bažnytinės knygas, kaip tarkim daktarė Alma Ragauskaitė. Ir daugybę dalykų mes jau esame padarę, bet žinoma, jeigu būtų toks valstybinis požiūris, tarkim, kaip Vokietijoje, kur mokslo akademijos rūpinasi tam tikrų žemių vietų vardų išlikimu, jie finansuoja galingus projektus ir 20 metų rimti mokslininkai turi darbą ir jie renka tos žemės visą vardyną.
Malonus Marijos radijo klausytojai, jūs girdite laidą, kurioje profesorė Grasilda Blažienė pasakoja mums apie vietovardžių metus, kuriuos Lietuvos valstybė ir paskelbė būtent šiais metais 2019-aisiais. Ir tęsiant laidą, taip ir knieti užduoti tą klausimą. Gerbiama profesorė Grasilda, o kaip jūs žiūrite į dabar naujai pavadinamų gatvelių tokius vardus kaip Peteliškių, Boružių gatvė arba Smilgų gatvė? yra kūriamos gatvės, jos yra statomos, žmonės statosi, bet tie vardai tokie, na, vaikiški, kartais jie labai tokie naivūs. Ar nesuprofanuojame savo istorijos?
Galima žiūrėti dvejopai. Smilgų ir kitų gatvių esama visame pasaulyje. Manyčiau, kad ir Smilgos gali tapti bibliografinė retenybė ir bus išlikusios nors gatvių pavadinimuose. Nežinau, ar gatvės gali būti pavadintos vien tik iškilių asmenybių vardais, vien tik Lietuvos istorijai brangiais vardais. Manyčiau, kad čia yra reikalinga ir įvairovė, ir nemanyčiau, kad ta profanacija vyksta, tačiau jeigu pažiūrėtume per visą Lietuvą, tai tų beržų gatvių yra begalė, o pagaliau Mikalojaus Konstantino Čiurlionio gatvė, kurioje aš ir gyvenu, yra daugelyje miestų. Gerai, kad namai skiriasi, o taip nuvažiuotum į Kauną ir Kaune yra Čiurlionio gatvės tas pats numeris, Mikalojaus Konstantino Čiurlionio gatvės tas pats numeris. Kažkaip mes vis laukiame, kol žmonės numirs, kad jų vardais galėtume pavadinti gatves. Manyčiau, kad turėtų būti išlaikyta pusiausvyra.
Bažnyčios gyvenime yra tokie faktai, žinomi mums, kad priespaudos ir okupacijos metu, persekiojant Lietuvos katalikų bažnyčią, kartais sesutės būdavo vienuolės, na, sakykime, užklausimas kokio milicininko gatvėje, iš kur jūs, kaip gyvenat, tai lengviausia būdavo pasakyti, kad gyvename šitame mieste Liepų gatvėje, nes kiekvienas miestas turėjo Liepų gatvę. Taigi, tęsiant pokalbį su profesore Grasilda Blažiene, norisi dar ir tokių klausimų užduoti. Yra daug kaimų ir miestelių, kurie susiję su religijos sritimi. Kokie tie vietovardžiai? Ir galbūt yra žinoma apie tokių vietovardžių atsiradimą.
Vietovardžiai yra, čia galima kalbėti plačiaja prasme, kaimų ir miestelių pavadinimų gal nėra tiek daug susijusių su religijos sritimi. Su religijos sritimi yra susiję kitų objektų, tarkim, upelių pavadinimai. Šventjonis Kurtuvėnų Didlaukės kaime, Šventjonis Šiluvoje, arba upės Šventoji, kurių yra užfiksuota tikrai nemažai, ir Šventoji upė, ir Švento Jonelio upalis, ir Švento Jono upė Inturkiai, ir Merkiniai, ir Švento Jono upelių esama bene 28 įvairiose Lietuvos vietose. Yra ir Švento Jono upeliukas, ir Švento Morkaus upeliukas, yra ir Šventupalis, yra ir Šventupė. Šventupio yra bene 11, yra Šventupis, kitas skirti Šventupys, kurių yra daug. Šventupukas, Šventvandenis. Ir yra įdomiausių dalykų, yra tarkim kryžiai Lazdijų rajone, kur buvo ant kalno pastatytas kryžius. Yra Marijos koplytėlio, yra Marijos kalnas, yra kryžiaus bala. Yra Ukmergės rajone, Veprio apylinkėje irgi kryžiaus kalnas, yra kryžiaus kipra. Yra daugybė vietų, daugybė vietovardžių susijusių su religijos sritimi. Ir dabar galiu atsiversti Lietuvos vietovardžių žodyno pirmąjį tomą. Tai yra Angelinė, Angelų kalnelis. Iš lietuvių angelas, geroji dvasia, angeliškis, taip pat netgi yra angelskas sodas, čia jau su anglų susiję. Taip pat yra ir Aniolų kalnas, iš Aniolas geroji dvasia. Taip, kad mes turime be galo daug visų ir čysčius, ir čysčiaus pelkė, ir upelis, ir čysčiaus kalnas, ir čysčių kalniukas, iš čysčius skaistikla. Ir čia jau žinoma ir slavizmai, ir žinoma yra daugybė vietovardžių susijusių su Dievo vardu. Yra dievaitis, perkūnas, Dievo statula, stabas, dievalis, dieviškis, Dievo ravas, Dievo sodas, Dievo darželis, Dievo kalnas ir Dievo krėslas. Žinoma, aukščiausioji visatos visagalė esybė, visatos kūrėjas, valdovas yra be galo svarbus buvo žmonėms, kurie žmonės davė vardus. Ir tie vardai buvo šventi pačiam žmogui. Manyčiau, kad jie galvojo, kad ta vieta, tik vieta bus apsaugota, apsaugota paties aukščiausiojo. Pagaliau yra ir galima galvoti ir apie dievogalą. Dievogalą ir netgi yra dirvos pavadinimas Dievas tėvas. Dievas tėvas iš švenčiausiosios trejybės, vieno iš trijų narių pavadinimo Dievas tėvas. Yra dušeliavietė dirba, dušeliovietė dirba, ganikla pieva iš dušelės, dušėvėlė yra ir dušiškė, ir pieva, upelis, dušupalis, dušių staliukai. Taip pat mes žinome, kad dušė yra vėlė. Taip, kad be galo daug dalykų buvo pavadinta tikrai vardais, kurie buvo labai reikšmingi žmogui, tarkim, dirva perkeltinis Galilėja iš Izraelio srities vardo Galilėja ir taip pat kitų vietovardžių. Mano kolega daktaras Laimutis Bilkis kaip tik Krokuvos konferencijoje skaitė įspūdingą pranešimą apie lietuvių biblijinių toponimų paskolintų iš lenkų kalbos motivaciją. Ir tengi rasta ir Alyvų kalnas, ir Angelų kalnelis, ir Golgota, ir Sijonas. Lietuvos vardynė, lietuvių vardynė esama daug krikščioniškos veiklos pėdsako.
Na, o jeigu tęsiant šią temą, dar gal galite papasakoti, o kokios vietovės yra susijusios su asmenimis, kokie vietovardžiai kildinami iš šventųjų vardų arba bažnyčios tėvų?
Labai sąžiningai varčiau kartoteką ir tokių vardų man kol kas nepavyko rasti. Čia yra ir ateities tyrimo objektas, kai bus aprašomos tos raidės, nes yra labai sudėtinga pasakyti be istorinio konteksto, ar tarkim koks Petro kaimas buvo pavadintas Šventojo Petro vardu ar Petro vardu. Čia reikia labai atidžiai pagalvoti ir reikia taip pat pamastyti, o ne lengva ranka pasakyti, čia yra šventojo vardas. Čia reikia atlikti labai didelius tyrimus, kad galėtume tikrai pasakyti, kad tai yra šventojo vardas.
Ačiū už tam tikrus priminimus mums, kad turėtume būti labiau atsakingi už savo kalbą, už atmintį, kurią perkeliame į savo bendravimą su savo artimaisiais, su kitais atvykstančiais žmonėmis, kad turėtume labiau domėti savo aplinkoje esančiais vietovardžių pavadinimais. Na ir norisi dar paklausti, kokiuose Lietuvos regionuose yra labiau paplitę krikščioniški vietovardžiai?
Krikščioniški vietovardžiai yra paplitę visose Lietuvos regionuose. Negalima išskirti, čia irgi reikėtų sudaryti ir savotiškus žemėlapius, bet tikrai negalėčiau išskirti kol kas nei vieno Lietuvos regiono, kuriame nebūtų tų krikščioniškų vietovardžių. Nes šiaip jau krikščioniški vietovardžiai buvo minimi netgi 14 amžiuje lietuviški krikščioniški vardai. 1395 metais lietuvių kelių aprašymuose ordino dokumentuose jau minama Viduklė ir Šventėšė upė. Ir dar norėčiau tą pačią progą priminti, kad 1388 metais ordino foliante 107 numerį užfiksuotas ir prūsiškas vietovardis Dievs lauks, tai yra Deivas lauks, Dievo laukas, 14 amžiaus pabaiga ir dar beveik, ko gero, ir Elbingo žodinėlis dar nebuvo rastas, o žodis prūsų Deivas, Dievas, Latvių Dievs jau buvo užrašytas prūsiškame vietovardyje.
Ar tai galėtų būti pats seniausias krikščioniškas vietovardis?
Sudėtinga pasakyti, kol kas iš mano rastų prūsiškų vietovardžių galėčiau sakyti, kad dabar kol kas yra 1388 metų prūsiškas vietovardis, būtent Deivas lauks, rekonstruota forma miniu. Ieškojimai dar nebaigti, aš manau, kad rasime dar daug įdomių dalykų, nes vis jų randama.
Gal jums yra žinoma, kokia istorija susijusi su būtent tokia vietove?
Daugelį istorijų yra aprašyta jau mano minėtose žemės anketose. Tai yra, tai pasirodęs Dievas, tai angelas ir dėl to buvo pavadinta, čia yra ir savotiš, ir mitologijos elementai, ir žinoma, kitose šaltiniuose sudėtingiau, nes labai gaila, bet mes neturime kol kas istorinių vietovardžių žodyno. Gražų darbą versmės leidyklos leidžiamos valščių knygos atlieka, ten yra daugiau padavimų ir legendų, bet kiek tai galima surasti mokslų pagristus padavimus ar sudėtinga pasakyti.
Daugelis turbūt klausytojų dar ir šiandien pamena, kad, sakykime, miestas Marijampolė buvo vadinamas Kapsuku, arba Žemaitijoje vietovė, miestelis prie Gardų upelio, kur vyksta didieji Žemaičių kalvarijos atlaidai, buvo vadinamas tas miestelis Varduva. Ar daug buvo Lietuvoje tokių atvejų, kai okupacijų arba kažkokių tai politinių suvaržymų laikotarpių krikščioniški vietovardžiai būtų pervardyjami kokiais nors ten, sakykime, stabų pavadinimais, vardais ir taip toliau?
Manyčiau, kad kiekviena santvarka patyrė skausmingus pervardyjimus. Galima būtų gilintis, galima būtų praleisti pro akis, tačiau tie, kurie pervardijo, nesuvokė labai paprasto dalyko, kad iš žmonių sąmonės neįmanoma išrauti senojo vardo. Kas buvo parašyta popieriuje, tie dalykai, jie lyg ir egzistavo, galėjai tu įrašyti į dokumentus, bet iš žmonių sąmonės nei vieno vardo neišrovė.
Tai mes turėtume kaip ir džiaugtis tautos tokiu sąmoningumu, tradicijos gilumu, kurios padėjo išsaugoti kalbos kultūrą šeimų tarpe, asmenų tarpe, vietinių gyventojų tarpe ir tai nepalietė. Taip?
Mes ne tik galime džiaugtis, mes turime pasakyti, tvirtai pasakyti, kad iš tikrųjų iš tautos sąmonės raute išrauti, ką nors yra labai sudėtinga ir visos valdžios čia yra bejėgės. Nebent yra vartojama kokia nors prievarta, priespauda, Aš tokį pavyzdį ganėtinai žinau Karaliaučiaus apskrityje, kai atėjusi valdžia nacionalsocializmui, senieji jau apvokietinti prūsiški vietovardžiai buvo pervardyjami vokiškais, reichui svarbiais vardais. Jie taip ir buvo užfiksuoti. Trumpą laiką yra dokumentuose, parašome, bet nei vienas vardas neprigijo.
Gerbiama profesorė Grasilda, prieš laidą truputį kalbėjome apie jūsų tokią, na, ypatingą temą, kuriai skiriate savo gyvenimą, savo mokslinį darbą, tai prūsų tauta. Daugelį lietuvių turbūt šiuo metu nebejaudina jau prūsų tautos likimas, galbūt yra užmiršta, istoriškai tik priimama. Kodėl jums svarbi yra ši tema – prūsų tauta, prūsų kalba?
Aš manyčiau, kad mokslą ta kalba be galo jaudina, nes, kaip sakė Vytautas Mažiulis, be baltistikos nėra indoeuropeistikos, o be prūsistikos nėra baltistikos ar panašiai. Prūsistika, prūsų kalba seniausiai užfiksuota baltų kalba. Prūsų kalbos paminklai yra seniausi. Prūsų kalba yra išlikusi daugybėje vietų vardų. Ir manyčiau, kad išsamus jau nebeegzistuojančios kalbos tyrimas yra būtinas mokslui, būtinas savimoniai, savivokai, tada lieka mažiau savinaikos elementų.
Na, jūs čia taip gražiai pasakėte, bet yra dar ir tokie, kaip sakyti, pasiekmių dalykai, kai išnyksta viena pasaulio tauta, gentis. Tai yra didžiulis praradimas visai planetai. Kai išnyksta viena kalba, yra praradimas visai kalbos institucijai, kuri valdo pasaulio visus procesus, visus absoliučiai. Žmogus yra įsiterpęs visur, ir į požemius, ir į vandenynų gelmes, ir į gamtą gyvąją, ir į augalų gyvenimą. Ir tai be galo yra svarbu. Kažkada labai senai Kretingoje gyvenęs vienuolis išleido tokį almanachą Taislius augiminis. Nuostabus kultūrinis turbūt paveldo paminklas. Kas tai?
Turite galvoj Pabrėžą, Euritos Petrokienės paskyrusios gyvenimą Taisliui augiminiui. Lietuvių kalbos instituto šaunuolė mokslininkė. Tai yra tie dalykai, jie visą laiką yra gvildenami. Tiesiog man tie dokumentai, kuriuose užfiksuoti mūsų mirusios prarastos kalbos faktai, yra tarsi šventraštis. Ir nereikia pamiršti, kad prūsai neišnyko taip greitai, kaip norėtųsi ir kaip buvo fiksuojama. Man pavyko rasti, kad prūsiškai kalbančių žmonių bent Semboje, dabartinėje Karaliaučiaus srityje, dar būta ir XIX amžiaus pačioje pradžioje. Vadinasi, ta kalba buvo, o prūsiškų asmenvardžių yra ir dar dabar išlikę Vokietijos asmenvardyne. Esu apie tai parašiusi ir nemenka studiją publikavusi Vokietijoje. Taip, kad šiuo atveju prūsų kalba paliko pėdsaką, paliko tvirtą pėdsaką. Ir žinoma, nusikaltimus, nežinau kaip ir pasakyti, galima prisiminti įvairiausius žodžius, išsireiškimus, kaip galima pavadinti tą reiškinį. Tačiau iš esmės, man atrodo, kad kol mes esame, kol mūsų kalbos yra gyvos, kol mes esame, kol yra žmonės, kurie tyria tas kalbas, kol yra dokumentai, kuriuose užfiksuoti mūsų kalbų dalykai, tol aš neprarandu vilties, kad mes dar daug ką surasime. Taip, kad čia viskas yra labai susiję ir manyčiau, kad reikia ne raudoti, ne pergyventi, ir galvoti ir šauktis aukščiausių jėgų pagalbos, o tiesiog reikia sėsti ir dirbti.
Na ir laidos pabaigai norėčiau jūsų paklausti, ar galima, ar dar galima išsaugoti nykstančius, ne tik krikščioniškus, bet ir kitokią prasme turinčius vietovardžių pavadinimus, gyvenviečių pavadinimus, senuosius vietovardžius. Ką pasiūlytumėte, kokių darbų reikėtų imtis?
Visų pirma, juos reikia užrašyti, juos reikia labai sąžiningai sudėlioti į knygas ir tikrai atsižvelgus į visus tuos dalykus sutelkti visas Lietuvos vardininkų pastangas, kad būtų galima išsaugoti juos istoriniuose vietovardžių žodynuose, kad juos reikia tiesiog užfiksuoti. Nes objektųgi neatsiras, jeigu jau išnyko objektas, tai kaip tu jį be sugražinsi. Vienintelis būdas yra, manyčiau, kad reikia, kaimų mes neatstatysime, gyvenviečių ne, bet užfiksuoti vietovardžius mes privalome.
Ačiū Jums už pasakojimą, ačiū Jums, gerbiama profesorė Grasilde, už palinkėjimus ir už priminimus labai svarbių dalykų. Gyvenime žmogui svarbu šaknys. Šaknys yra labai didelis. Jeigu medį matome tik patį, kaip sakant, kamieną ar lają ar lapiją, tai yra tik mažytė dalytė to nuostabaus organizmo, kuris gyvena, teikia mums orą, gyvybę, grožį, džiugina širdį. Taip pat ir kalba. Ta kalba, kurią mes šiuo metu naudojame savo kasdienybėje, ta kalba, kurią naudojame savo, sakykime, valstybės institucijų darbe, biurokratų tarnystėje, arba ta kalba, kuri yra liturginė kalba bažnyčioje, ar mokomoji kalba universitetuose, mokyklose, net darželiuose. Ir sudaro didžiulį, didžiulį kalbinį aruodą, iš kurio gyvena gentys, tautos, pasaulio valstybės, šalys. Mes galime tuo didžiuotis, kad turime lietuvių kalbą, kuri neatsirado per vieną dieną. Malonus Marijos radijo klausytojai, jūs girdėjote laidą, kurioje apie vietovardžių prasme ir svarbą šiandien, bei vietovardžių metų prasme pasakojo akademikė profesorė daktarė Grasilda Blažienė, Baltų kalbų ir vardyno tyrimo centro vadovė, Lietuvos kalbos instituto tarybos pirmininkė, tikroji Lietuvos mokslo akademijos narė. Laidą vedė Liutauras Serapinas. Likite su Marijos radiju.